Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cëbollej dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 30 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Lidhja demokratike e Kosovës dhe lëvizja vetëvendosje shpalosin alternativat për vazhdim të dialogut me Serbinë. Agjencia e Kosovës kundër korrupsionit është duke verifikuar pasurinë e zyrtarëve të lartë publik. Afaristët në Maqedoninë e Veriut vlerësojnë se rritja e pagës minimale do të mbetet vetëm premtim zgjedhor. Kryeministrja Britanike Theresa May kërkon Bashkimit Evropian shtyrje të Brexitit deri më 30 qershor. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lidhja demokratike e Kosovës dhe lëvizja vetëvendosje, parti opozitare në Kosovë që kanë refuzuar të bashkohen delegacionit shtetëror në dialogun me Serbinë, kanë kërkuar që ky proces të kthehet në pikën zero dhe të organizohen zgjedhje të parakoshme për të krijuar institucione të reja. Përfaqësues të këtyre partive vlerësojnë se delegacioni shtetëror në përbërje të tillë nuk ka legitimitet derisa ligjin për dialogun e quajnë antikushtetues. Raporti Taulan Çenajt.
Dy partitë më të mëdha opozitare në Kosovë, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, kanë kërkuar që procesi dialogut për normalizim të marrëdhënieve me Serbinë të kthehet në pikën zero. Këto dy parti politike theksojnë se ekipi negociator i Kosovës është jo legjitim, derisa projekt ligji për dialogun u tha se është antikushtetues. Ndërsa qeveria dhe partitë në pushtet i kanë ftuar në vazhdimsi këto dy subjekte politike të përfshihen në procesin e negociatave, LDK dhe Vetëvendosje insistojnë në opsionin e për zgjedhje të parakoshme, formimin e qeverisë dhe institucioneve të reja dhe më pastaj vazhdimin e procesit negociator me Serbinë. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s, Avdulla Hoti, tha se nëse koalicioni PAN insiston të futet procesit të dialogut me legitimitet të cunguar, duke marrë me vete tash edhe Partinë Socialdemokrate, atëherë opozita do të kujdeset që detyrimet ndërkombëtare që mund të marrë Kosova nga ky proces të jenë në përputhje me kushtetutën e vendit. Hoti tha se nëse ky proces nuk udhëhiqet nga institucionet legjitime, ai mund ta kthejë Kosovën prapa.
Dhe ky dialog duhet zhvillohet nga institucionet legjitime, jo me pseudo ekipe dialoguese dhe vetëm pasi të jetë siguru një pajtueshmëri prej 2/3 të votave në kuvend. Çdo format tjetër zhvillimi i dialogut është jo legjitim dhe jo kushtetues.
Ndërkaq deputetja lëvizjes vetëvendosje Albulena Haxhiu tha se ligji për dialogun shkel kushtetutën e Kosovës, pasi sipas saj cenon formën e qeverisjes. Nisur nga kjo qasje, LDK dhe vetëvendosje kohë më parë kanë proceduar për në gjykatën kushtetuese ligjin për dialogun, duke pretenduar se ai është jo kushtetues.
Ne konsiderojmë që janë 8 nenet të cilat shkelen me këtë projekt ligj, nenet kushtetutës. Përveç kontestimit që i kemi bërë në aspektin përmbajtësor, ne kemi kërkuar po ashtu nga gjykata kushtetuese vendosjen e masës së përkohshme, sepse projekt ligji në fjalë cenon formën e qeverisjes, ndarjen e pushtetit dhe vlerat mbi të cilat qëndron rendi kushtetues i Republikës së Kosovës.
Tauland Kryeziu nga Instituti EPIK tha se ligji për dialogun është antikushtetues për arsye se po krijohet një ligj për të zëvendësuar institucionet. Ai tha se këto negociata duhet të realizohen në kontroll të rrept të kuvendit të Kosovës.
Rrugdalja duhet të ishte që të kishim një shumicë të kualifikuar që në start e cila mandaton dhe themelon këtë, le ta themi, delegacion shtetëror apo çfarë do formati i cila dakorduhet në kuvendin e Kosovës, mirë po gjithmonë me një rezervë kushtetuese e cila e përjashton mundësinë që asnjë institucion qendror kushtetues nuk ka të drejtë që të ketë për objekt diskutimi territorin e Republikës së Kosovës.
Lidhja demokratike e Kosovës dhe lëvizja vetëvendosje janë pozicionuar nga fillimi kundër delegacionit shtetëror që është votuar në kuvendin e Kosovës në fund të vitit 2018 për të udhëhequr procesin e dialogut për normalizim të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Procesi i bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë lehtësohet nga Bashkimi Evropian. Për 8 vjet ky proces negociatash është zhvilluar në Bruksel në dy nivele, atë politik dhe teknik. Qëllimi i dialogut sipas Bashkimit Evropian është normalizimi i raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Normalizimi i marrëdhënieve paraqitet edhe si kusht i vënë nga BE-ja për të dy vendet në procesin e integrimit të tyre në Bashkimin Evropian në të ardhmen. por që nga fundi i vitit të kaluar, procesi dialogut ka mbetur i bllokuar për shkak të vendimit të qeverisë së Kosovës për vendosjen e taksës doganore 100% ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Kreu i ekzekutivit kosovar, Ramush Haradinaj, refuzon të pezulloj vendimin e ti për kundër presionit të madhë ndërkomtar. A i disa here ka përsëritur se kjo tarif doganore do të hiqet kur Serbia ta njohë shtetin e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Kosova është e gatshme për të mbrojtur në rast se Serbia e dërgon në arbitrazh për shkak të taksës prej 100% për mallrat e kësaj të fundit tonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Megjithatë, njohësit e të drejtës evropiane vlerësojnë se dërgimi eventual i Kosovës në arbitrazh nga Serbia mund të sjellë implikime të reja në favor të subjektivitetit juridik të Kosovës. Kronik e Bekim Bislimit.
Qeveria e Serbisë ka paralajmëruar mundësinë që Kosovën ta dërgojë në arbitrazh për shkak se sipasaj me vënien e taksës prej 100% për mallrat e importuara nga Serbia, Kosova e ka shkelur marrëveshjen e Evropës Qendrore për tregti të lire, njohur si CEFTA, por në anën tjetër qeveria e Kosovës thotë se është e gatshme për të mbrojtur në rast se kjo çështje arrin në arbitrazh. Halil Matoshi, këshilltar i kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, thotë për Radio në Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës është e dishme për mundësinë që Serbia ta dërgojë në arbitrazh vendimin për taksën prej 100% për importin e mallrave të saj.
Qeveria e Kosovës gjithashtu është e vetëdijshme poshtë edhe përgatitur në mbrojtje sepse vendimi buron edhe nga mallrisha CEFTA-s, është konsultu mallrisha CEFTA-s, por edhe është marrë për çështjet e sigurisë nacionale, si dhe në mbrojtje të prodhimit vendor. Prandaj, qeveria e Kosovës dhe kryeministri janë të bindur se arbitrazhin eventual do ta fitojë Kosova. Vetë fakti që Serbia eventualisht mund ta dërgojë Kosovën në gjykatë të arbitrazhit do të thonë që Serbia e pranon ekzistencën e entitetit juridiko-politik pavarësisht të quajtur në Republika Kosovë.
Në anën tjetër, kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić ditën e njëjtë ka theksuar se shteti i saj aktualisht është duke shqyrtuar nisjen e arbitrazhit pranë CEFTA-s.
To je jedini način u ovom trenutku da mi zaštitimo naše interese.
Kjo është mënyra vetme që në këtë moment i mbrojmë interesat tona dhe të gjithë ata që kanë nënshkruar marrëveshjet e veta, ti zbatojnë ato marrëveshje gjegjësisht i respektojnë ato, por nëse nuk i respektojnë, atëherë natyrisht që i bartin pasojat në përputhje me kontratat që janë nënshkruar, ka thënë Brnabić. Lidhur me paralajmërimet e qeverisë së Serbisë, ka reaguar edhe ministri i tregtisë dhe industrisë i qeverisë së Kosovës Endrit Shala. Përmes një komunikate për media, ai ka thënë se Serbia nuk ka bazë për ta dërguar Kosovën në arbitrazh. Sipas shtetet anëtare të CEFTA-s, duke u bazuar në anenin 42 paragrafi 2 i kësaj marrëveshje, kanë të drejtë të kërkojnë konsultime bilaterale kur ka probleme. Ai ka theksuar se ka pranuar dy kërkesa të tilla nga ministrat përkatës të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, të cilët nuk janë adresuar qeverisë së Republikës së Kosovës, por në adresë të UNMIK-ut. Rrjedhimisht ministri Shala nuk ka pranuar takime bilaterale në emër të Republikës së Kosovës. Emru Shujkani, profesor të drejtës evropiane në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka theksuar se Serbia bazuar në marrëveshjen e CEFTA-s mund ta çojë Kosovën në arbitrazh.
Po Serbinë shkumja në arbitrazh, po në sunmikut nuk mund të prodhon kurfar efekt juridik më në Kosovë. Do të thonë shkumja me Kosovën në arbitrazh do të ishte një rrethon tjetër sepse kjo do ta fuqizonte subjektivitetin juridik të Kosovës, gjasë Serbia mendon se nuk do ta bëni diçka të tillë, gjasë nuk e kanë ndërmarrë deri tani, duke referuar mos pranimit për pas konsultime me qeverinë e Kosovës. Por kundër asaj që po në shkurt që ka qenë në miku rrethonat kanë dëshuar vetë. Po mos ishte ashtu atë, pse un miku nuk e tërhes taksën? Çfarë pyetje? Pse nuk është miku që ka vendosur për rëndësisht nuk mund me e ka fare. Andaj çfarë efekt do të kishte nëse un miku do të na shkon këra në Kosovë sot? Mendoj se nuk dëm koment fare. Sepse ku fare efekti nuk do të provojmë të në Kosovë.
Sidoqoftë, qeveria e Kosovës me 6 nëntor të vitit 2018 ka vendosur masën e taksës prej 10% për prodhimet e importuara nga Serbia, e cila taksë me 22 nëntor të pati viti me vendim të qeverisë së Kosovës ishte ngritur në 100%. Për shkak të kësaj mase, Serbia ka ndërprerë dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën në Bruksel. Për Radio në Evropë e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtarët të lartë publik kanë qenë të obliguar që të deklarojnë pasurinë në Agjencinë e Kosovës kundër korrupsion deri më 1 prill. Rreth 4700 zyrtarë kanë bërë deklarimin, mirë po pavarësisht kësaj, kjo agjenci ende nuk ka shifër të saktë zyrtarëve që nuk e kanë kryer këtë obligim. Zyrtarët e këtij institucioni kanë thënë se tani janë në fazën e verifikimit të listave dhe në muajin qershor do të publikohen formularët me të dhëna. Olsit na sjell shkëlqim Hysenaj.
Rreth 4700 zyrtarë të lartë që punojnë në institucionet e Kosovës janë të obliguar që çdo vit të deklarojnë pasurinë e tyre në Agjencinë e Kosovës kundër korrupsionit, por jo të gjithë i respektojnë afatet dhe ligjin për deklarimin e pasurisë. Vetëm gjatë vitit 2018, Agjencia kundër korrupsion ka zhvilluar procedurën e hetimeve paraprake në gjithsej 390 raste. Sipas AKK-s, në zyrën e kryeprokurorit të shtetit janë përcjell 105 kallëzime penale. Edhe këtë vit sipas zyrtarëve të agjencisë kundër korrupsion, rreth 4700 zyrtarë të lartë publik e kanë pasur për obligim deklarimin e pasurisë. Mirpo ende nuk dihet numri i saktë i atyre që kanë shmangur deklarimin. Drejtori i Departamentit për Parandalim të Korrupsionit në Agjencinë e Kosovës kundër korrupsionit, Afrim Atashi, tha për Radio Evropa e Lirë se agjencia është në fazën e verifikimit të listave.
Deklarim pasurisë se kanë pasur obligim rreth 4700 zyrtarë të lartë publik. Ja kena vetëm lista si kush e ka deklaru, kurse deklaru, ata që s'kan arsytime ligjure, bazë ligjure që se kan deklaru në avatën e parapar, sigurit dhe në bu kalzimi penale, për gjithë ata sepse o dhe për penale më deklarimi pasurin kune parapar ligjure.
Për personat që kan deklaruar pasurin, Agjencia kundër korrupsion pritet të bëj publikimin e formularve në muajin qershor. Rreth 20% të zyrtarëve publik që kan deklaruar pasurin, do t'i nështrohen kontrollit të plot të pasurisë për të vërtetuar saktësinë e asaj që ata kan deklaruar në formular. Drejtori i Departamentit për Parandalim të Korrupsionit në AKK, Afrim Atashi, thotë se në rast të mospërputhjes së të dhënave në formular, atëherë zyrtarët do të dërgohen në prokurori.
Ata personat që kanë mospërputhshmëri, edhe kanë deklaruar rrënjën, na i verifikojnë përmes institucioneve, gjithë ata që kanë mospërputhshmëri, sigurisht që agjencia e ka drejtën që të bënë kallëzime penale prokurori kompetente.
Në fund të muajit mars, gjatë prezantimit të raportit për vitin 2018, drejtori Agjencisë kundër korrupsion, Shaip Havolli, deklaroi se për shkak të mosdeklarimit të pasurisë në prokurorinë e shtetit, për të ndjekur penalisht kanë përfunduar shumë zyrtarë të lartë institucional, duke përfshirë deputet, zëvendës ministra, si dhe emrat e tjerë publik. Mirpo deri më tani asnjë nga emrat nuk është bërë publik. Florence Fahia nga Instituti Demokratik i Kosovës dyshon në vërtetësinë e deklarimit të pasurisë së zyrtarëve të lartë, sidomos të atyre politikë. Spahia thot se prokuroria e shtetit do të duhet që të jeton të më tepër aspektin financiar të zyrtarëve të lartë shtetror.
Ideali do të ishte që prokuroria të jeton të më tepër aspektin financiar të zyrtarëve të lartë shtetror, pa pasurimin e tyre. Agjencia do të me ekspertizën që ka, kishme me japë në dimë prokurorisë shtetit në këto raste, pra hetimin financiar që e bërë agjencia me e bo edhe për prokurorin në raste kërë prokuroria dyshon për vëtim e kriminalit.
Qëllimi kryesor i procesit të deklarimit të pasurisë në Agjencinë kundër korrupsion është që të identifikohen rastet e krijimit të pasurive të jashtëligjshme nga zyrtarët e lartë publik në Kosovë. Kosova vazhdimisht është kritikuar nga bashkia ndërkombëtare për nivelin e lartë të korrupsionit dhe mos efikasitetin e sistemit të drejtësisë. Niveli i lartë i korrupsionit shihet si pengesë në rrugtimin e Kosovës drejt integrimit evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Borxhi publik i Republikës së Kosovës vit pas viti po shënon rritje sipas të dhënave zyrtare. Në fund të vitit të kaluar, borxhi i përgjithshëm ka arritur në mbi 1 miliard euro. Për këtë çështje, institucionet financiare ndërkombëtare në Kosovë kanë paralajmëruar se në 6 vitet e ardhshme borxhi i përgjithshëm mund të arrijë deri në 30% të bruto produktit vendor. Raporti në vazhdim ka përgatitur Nadi Ahmeti.
Banka Botërore në Kosovë ka paralajmëruar se borxhi publik dhe garancionet në Kosovë deri në vitin 2025 mund të arrinë 30% të brutoproduktit të vendor, nëse rritja e shpenzimeve rrjedhëse vazhdon të tejkaloj rritjen e të hyrave. Borxhi i përgjithshëm publik në Kosovë në fund të vitit të kaluar ka rritur në rreth 1.1 miliard euro ose 17% të brutoproduktit të vendor. Nga gjithsej të borgji përgjithshëm, si pas një raportit të Ministrisë e Financave, rreth 700 milion euro janë borgji brendshëm, kurse mbi 400 milion euro borgjë ndërkombëtar. Borgji publik në Kosovë ndër vite ka shënuar rritje, përderisa në vitin 2014 vlera borgjit të përgjithshëm ka qenë 582 milion euro, në vitin 2017 kjo shumë ka rritur në rreth 1 miliard euro. Rreziku nga ngritja shpejt e borgjit të përgjithshëm publik e theksojnë edhe ekspert për çështje ekonomike. Shqetësuese sipas tyre është fakti se rritja e borgjit publik mund të rezultojë nga faturat e pagave, transfereve dhe skemave sociale. Lek Musa, ish drejtor ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se nga koalicioni qeverisës aktual, por dhe qeveria kaluar, është rritur tendenca keqpërdorimit të mjeteve buxhetore për arsye politike dhe partijake. Dhe nëse një situatë e tillë vazhdon, sipas tij kriza buxhetore është e pashmangshme dhe vetmja mundësi mbetet borgjet nga institucionet ndërkombëtare.
Këto gjithsesi kanë pas efekt jashtëzakonshëm. Pra arsye se me largimin e një farloj mbikëqyrje më strikte të qeverisjes së buxhetit të Kosovës, ka pas një tendencë të largimit prej asaj discipline fiskale që kemi pas fillimisht.
Se Kosova nuk mund të jetë imun nga rreziku rritjes së borgjit të jashtëm, thot edhe eksperti për çështje ekonomike Naim Gashi. Ai e konsideron të papranueshme mënyrën e shpenzimeve buxhetore për paga me ditje dhe skema sociale, që ka sipas tij mund të rrisin edhe vlerën e borgjit publik.
Absolutisht është e papranueshme që një ekonomi nacionale dhe një GDP që është nën 7 miliard euro në vit të ketë një kosto të kaq të lartë të shpenzimeve për paga dhe për projekte sociale.
Në raportin e Bankës Botërore të publikuar të martën në Prishtinë, thuhet se rreziqet fiskale për këtë periudhë janë ligj i ri për pagat publike dhe rritja e shpenzimeve të pashënjestruara për mbrojtje sociale. Deri në vitin 2025, sipas raportit, borgji publik dhe garancionet mund të arrijnë 30% të brutoproduktit të vendor nëse rritja e shpenzimeve rrjedhëse vazhdon të tejkalojë rritjen e të hyrave. Sipas ligjit për borgjet publike në Kosovë, në asnjë rast shuma e papaguar e borgjit të përgjithshëm nuk duhet të tejkalojë 40% të brutoproduktit të vendor. Naim Gashi thot se institucionet kompetente në borgjet të jashtme duhet të hynë për projekte që sigurojnë fitim dhe vende të reja të punës.
Borgji publik duhet të bazohet në të hyrat të cilat kanë përfitime afatgjata, edhe qytetarët edhe ekonomia, si që janë projektet kapitale, të zonë ndërtimi, i ujësjellëve, i termocentraleve, i sistemeve të ujitjes.
Borgji përgjithshëm është rësia borgjit shtetror dhe komunal. Ky borgj merret në emër të institucioneve qendrore qeveritare, të cilin Republika Kosovës është obliguar të paguaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Afarisët në Maqedoninë e Veriut konsiderojnë se zotimet për rritjen e pagës minimale në këtë vend do të mbesin vetëm premtime zgjedhore. Ata kanë thënë se gjendja ekonomike në këtë shtet nuk e duron një rritje të tillë, derisa zyrtarët qeveritarë kanë thënë se nuk do të heqin dorë nga kërkesa e tyre. Nga Shkupi, raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Afarisët në Maqedoninë e Veriut thonë se në kushte kur produktiviteti i kompanive mbetet në nivel të ulët, paralajmërimi për rritjen e pagës minimale lë shumë për të dëshiruar. Përderisa ekspertët ekonomisë në paralajmërimin e qeverisë për rritjen e pagës minimale shohin marketing politik në kuadër të fushatës zgjedhore. Autoritetet qeveritare megjithatë disa herë kanë përsëritur se nuk do të heqin dorë nga rritja e pagës minimale, meqë siç kanë theksuar ekonomia e vendit arrin të rrim më këmbet, por pa precizuar se kur do të realizohet kjo rritje e pagës minimale. Nga komuniteti i biznesit theksojnë se rritje e pagës minimale do tjetë e mundur me kusht që ekonomia të shënojë rritje të qëndrueshme për një periudhë të caktuar. Përderisa Trajan Angelovski, biznesmen, anvizon se rritje e pagës minimale nga 12.000 denar në 13.000 është jo reale për kushte në të cilat ndodhet aktualisht ekonomia e vendit. Ai thekson se në mënyrë artificiale synohet të ngjitet pragu i pagës minimale. Shumë interesante e dhëna që delin nga Banka Botërore në kontestin se është shumë evident problemi me produktivitetin në vendin e punës sa i përket Maqedonisë së Veriut. Ne si kompani jemi të interesuar të rritet paga minimale, por njëkohësisht synojmë të kemi feedback pra të marrim shërbime të caktuara për atë që paguajmë. Realisht paga minimale shënoi rritje si rrjedhoje presionit të ligjit që rregullon këtë çështje, duke imponuar të ashtu quajturën nivelizim të pagave, por pa një kriter që qëndrueshëm, çka do të thotë se një person i punësuar pa ofruar maksimumi në vendin e punës, punëdhënësi detyrohet t'i jap pagë minimale, ndërkohë që një pjesë të punës detyrohen ta bëjnë kolegët e tij me përvojë pothuajse për të njëjtën pagë, sepse realisht kompanitë nuk shënojnë benefite në atë nivel që të mund të rrisin pagën minimale, thot Trajan Angelovski, biznesmen. Ndërkaq, ekspertët e ekonomisë thonë se presioni qeverisë për të rritur pagën minimale do të nxjerrë shfaqjen e ekonomisë informale. Motivin për aplikimin e politikave për rritjen e pagës minimale në këtë moment kur një gjë e tillë kundërshtohet nga sektori i biznesit duhet kërkuar në konceptin e krijuar viteve të fundit. Pra, konceptin ashtu quajtur ekonomisë gjedhore, që do të thotë se politikat ekonomike vazhdojnë të orientohen ka përfitimi elektorati gjatë proceseve zgjedhore, thotë Zoran Ivanovski, ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Shkupit. Nga Dikasteri i Financave, rritjen e pagës minimale ka në arsyetuar me faktin se pjesa me e madhe qytetarve të Maqedonisë së Veriut të ardhurat për bugjetin e familjes kryesisht si sigurojnë nga pagat. Ndërkohë që vitin e kaluar, qeveria nga buxheti i shtetit ka ndarë 6 milion euro për të suportuar kompanitë, të cilave si rjedhoje pagës minimale i u rritën shpenzimet në bazë të ndryshimeve ligjore të miratuara një vit e gjysmë më parë. Me rast ata u detyruan që të ngrisin pagën minimale nga 10.000 denar në 12.000 denar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Kryeministra britanike Theresa May ka kërkuar Bashkimit Evropian një shtyrje të datës për Brexit deri më 30 qershor. Ajo ka thënë se Britania është vetëdijshme që nëse nuk arrihet pajtueshmëri në shtëpi, ky shtet duhet të jetë pjesë e zgjedhjeve që do të mbahen në Bllokun Evropian në muajin maj. Mirpo, edhe ky propozim duhet të ketë miratimin e liderëve evropian. Ollësit i kuptojmë në materialin VUS. Kryeministra britanike Theresa May ka kërkuar Bashkimit Evropian shtyrje të datës për Brexit deri më 30 qershor. Aktualisht Britania pritet të largohet nga BE-ja më 12 prill, ndonse ende nuk është arritur ndonjë marrëveshje në Britani për këtë çështje. Kryeministra britanike ka propozuar që nëse deputetët britanik pajtohen në kohë për marrëveshje, Britania do të duhet të jetë në gjendje të largohet nga Bloku Evropian para se të mbahen zgjedhjet parlamentare në BE më 23 maj. Megjithatë, ajo ka thënë se Britania do të përgatitet për të prezantuar kandidatët në këto zgjedhje në rast se nuk arrihet asnjë marrëveshje. Për miratimin e një propozimi të tillë, duhet të ketë pajtueshmëri nga liderët e BE-s në samitin urgjent që do të mbahet për Brexit javën e ardhshme në Bruksel. Në letrën e saj, ajo ka thënë se blokada nuk mund të vazhdojë, pasi është duke krijuar paqartësi dhe është duke dëmtuar besimin në politikë në Britani. Me i kashtuar se në rast të dështimit të negociatave me partinë opozitare britanike, atëherë deputetët në Britani do duhet të votojnë një varg mundësish të cilave qeveria zotohet se do t'ju qëndrojë mbrapa. Po të premtëm, BBC ka raportuar se presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk ka propozuar bërjen e një oferte që përfshin një shtyrje fleksibile prej 12 muajve, duke u bazuar në një burim në Bashkimin Evropian. Prokurori i përgjithshëm britanik Jeffrey Cox i ka thënë BBC se nëse të shtojmë bisedimet në mas të qeverisë dhe partisë laboriste, shtyrja e Brexitit ka mundësi të jetë më e gjatë. Kryeministria britanike ka thënë se një shtyrje e datës për Brexit është e nevojshme nëse Britania dëshiron të shmangë një largim pa marrëveshje, skenar për të cilën të dyja palët besojnë se do të krijonte probleme biznesore dhe do të shkaktonte vështirësi kufitare. Ndërkohë liderët evropian kanë qëndrime të ndryshme rreth Brexitit. Pas një takimi me kryeministrin irlandez Leo Varadkar në Dublin, kancelaria gjermane Angela Merkel ka thënë se Gjermania ende beson se Brexiti do të përfundojë me marrëveshje. Ne do të bëjmë gjithçka për të parandaluar që Britania të rrëzohet kundrejt Bashkimit Evropian, ka thënë ajo. Për dallim nga Merkel, kancelari austriak Sebastian Kurz ka thënë se nuk ekziston absolutisht asnjë arsye për shtyrje tjetër të Brexitit, sepse situata në parlamentin britanik nuk ka ndryshuar rëndësisht. Nga pikpamja e ditëve të sotme nuk ekziston asnjë arsye për shtyrje, pasi kaosi në Britani nuk ka ndryshuar. Nuk ka ndonjë plan të dytë që siguron mbështetjen e parlamentit britanik. Le të lutemi për kryeministrën britanike dhe për pjekjet e saj. Le të lutemi se ajo do të bindë anëtarët e parlamentit dhe do të gjejë një rrugë për ta anashkaluar Brexitin pa marrëveshje, ka deklaruar mes tjerash ai. Vendimi për Brexit ka ardhur pasi 52% e votuesve kanë votuar për dalje të Britanisë nga BE-ja, kundrual 48% që kanë kundërshtuar atë në referendumin e mbajtur më 2016.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka udhëtuar të premte ndrejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës me ftesë të Komunitetit Katolik Shqiptar Shëmpari në Detroit për të marrë pjesë në shënimin e 108 vjetorit të kryengritjes së Malësisë. Kjo është vizita e parë e Haradinajt në SBA, që prej vendosjes së taksës doganore prej 100% ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjës Hercegovinës në nëntorin e vitit të kaluar. Shtetet e Bashkuara vazhdimisht kanë kërkuar që qeveria e Kosovës të pezullojë taksën me qëllim që të jepet mundësi vazhdimit të dialogut me Serbinë që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Se vendos kryeministri i Kosovës njerësh ministër i jashtëm Bexhet Pacolli i dënoi si shtat provokime që janë bërë Kosovës në samitin digital që po zhvillon punimet në Beograd të Serbisë. Në këtë samit po merr pjesë një delegacion i Kosovës i kryesuar nga ministri për zhvillim ekonomik Valdrin Luka, i cili të enjtën së bashku me homologët e tij të Ballkanit për ndihmën në shkruan marrëveshjen për heqjen e çmimeve të tarifës së roamingut për telekomunikime në vendet e Ballkanit. Në një konferencë për media në Prishtinë, Pacolli i tha se në samitin në Beograd të dy panelet kanë pasur provokime në mënyrë organizative kundër pavarësisë së Kosovës. Sipas tij, rasti i parë ka ndodhur gjatë një paneli të diskutimit në nivel ministrash. Zëvendësministri Pacolli bëri thirrje Bashkimit Evropian që si shtat të disiplinojë Serbinë pasi që bëhet fjalë për një samit të organizuar nga BE-ja. Një gjykatë në Serbi dënoi me burgim 4 ish oficer të inteligjencës për, siç u tha, vrasjen e një gazetari të shquar më 1999, i cili ishte kritik ndaj regjimit të Slobodan Miloševićit. Slavko Ćuruvija, pronar dhe kryeredaktor i dy gazetave të pavarura në atë kohë, qëllua jashtë shtëpisë së tij në Beograd më 11 prill 1999, pak ditë pas fillimit të fushatës së bombardimeve të NATO-s që ndali luftën e Serbisë në Kosovë. Gjykata në Beograd dënoi të premtën i shkreun e sigurimit shtetëror Rade Marković dhe ish-udhëhecin e inteligjencës në Beograd, Milan Radojnić, me nga 30 vjet burgim. Marković është duke shërbyer tashmë një dënim prej 40 vjetësh burgim për vrasje tjera politike. Gjykata dënoi me nga 20 vjet edhe dy ish-zyrtar të inteligjencës, Ratko Romić dhe Miroslav Kurak. I fundit ndodhet në Arati. Policia greke të Roqi zvarë qindra migrant që umblodhen pranë qytetit të Selanikut me shpresën për të hyrë në Maqedoninë e Veriut. Për leshet shpërthyer në Diavata, kamp migrantësh, pas tash e themeve në media sociale se kufiri për migrant do të hapet. Gazeta greke Kathemerini tha se dhjetra migrant po ashtu protestuan në stacionin hekurudhor të Athinës, Laris, duke shkaktuar pezullimin e shërbimit të trenave. Sipas njoftimeve, disa migrant jashtë kampit Diavata hodhën gur në drejtim të policisë, e cila mu pasu përgjigjme gaz lociales. Mediat greke i përshkruan si lajme të rreme shkrimet në Facebook rreth planeve për një kalim të organizuar të kufirit në Maqedoninë e Veriut. Dhjetra mijë migrant mbetën në kampet e mbipopulluara në Greqi. Ata kanë arritur atje masovikisht në vitet 2015-2016 dhe përfshin shumë afgan, sirian dhe irakian. Në atë kohë Gjermania ka pranuar mbi 800.000 azil kërkues. Shtetet e Bashkuara i kanë refuzuar hyrje në këtë vend prokurorës së gjykatës ndërkombëtare penale Fatou Bensouda, e cila është duke hetuar krimet që mund të jenë kryer nga forcat amerikane në Afganistan. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka thënë muajin e kaluar se Washingtoni do të refuzojë apo do të pezullojë vizat për stafin e kësaj gjykate që heton pretendime të tilla kundër forcave amerikane apo aliatëve të saj. Zyra e Bensoudas ka konfirmuar më 5 prill se autoritetet amerikane kanë refuzuar asaj vizën, mirëpo ka thënë se prokuroria do të vazhdojë punën e saj pa frikë. Avokatja të drejtave të njeriut Amal Clooney u emërua e dërguar e posaçme e qeverisë britanike për lirinë e medjave, njoftoi zyra për punë të jashtme që e Britanisë së Madhe. Clooney dhe sekretari i jashtëm britanik Jeremy Hunt do të punojnë për të luftuar ligjet që i pengojnë gazetarët nga kryerja e punës së tyre, thuhet në njoftim. Hunt tha se dhuna kundër gazetarëve ka arritur nivele alarmante në botë. Clooney, e cila nuk do të ketë pagesë për këtë punë, tha se është e nderuar për rolin. Avokatja britaniko-libaneza është e njohur për trajtimin e rasteve të profilit të lartë në fushën e të drejtave të njeriut. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare Subolli dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.